Msikilizaji, nakusalimu katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hujambo na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja katika kipindi hiki cha matumaini. Leo tulitazama neno kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa 17 mpaka 21. Na hapa tupata namna ya kuishi kwa amani. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Karibu tena msikilizaji. Leo tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa 17 mpaka 21. Namna ya kuishi kwa amani. Mungu alipomuumba Adamu aliona vyema amuumbie Hawa kama msaidizi mke wake. Akaona Adamu alikuwa na upweke. Ni vyema kuwa na mapenzi ya Mungu na ni mapenzi yake wewe usiwe na upweke. Na hii ndiyo sababu wa Kristo ni viungo vya mwili mmoja wa kiroho, mwili wa kanisa lake. Tunapaswa kujua ya kwamba hata Mkristo anaweza kuwa mpweke na kila mmoja wetu amuhitaji na mwenzake. Lakini kwa sababu sisi bado wanadamu, mwili, damu na hisia, basi ni hivyo mambo yamekuwa ni mazito na magumu. Lakini hakuna yasiyowezekana kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lakini kweli ni muhimu kuishi kwa amani moyoni na hata na watu wengine. Katika waraka wa Paulo kwa Warumi, Paulo awaonyesha Wakristo wenzake namna ya kuishi kwa amani. Katika waraka huu twapata maneno haya: msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Narudia hapo: msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini, kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa mema. Ili tuishi kwa amani, Paulo ametuonyesha maelekezo kadhaa kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu. Ni mawili: kubali. La pili, weka bidii. Kubali na uweke bidii. Tutazame na kuchunguza elekezo la kwanza, yani kubali. Elekezo hili linalo pande zote mbili, la kataa na kukubali. Katika mstari wa 17, mtume wa Paulo asema hivi: msimlipe mtu ovu kwa ovu, yani usilipize kisasi. Uovu huzaa uovu. Kwa hivyo, ukijilipiza kisasi, waendelea kutenda maovu. Uwe mwepesi kukubali, hata ukiwa kwa macho ya watu utaonekana mpumbavu. Usikubali kutenda maovu. Paulo aendelea kusema, kama yamkini, kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Kwa kifupi, fanya uwezalo ili uishi kwa amani na watu wote. Na kweli, kama ni vile nilivyotangulia kusema, lazima ukubali, lazima uitikie kuitwa mpumbavu. Maana kunao watu wengi wanasema, hawezi kunifanyia hivyo, sharti ni lazima nimfanyie langu nini. Tafadhali kubali kwamba ufanyiwe hayo, lakini ili uishi kwa amani. Wewe kuwa mpumbavu tu, lakini Mungu ndiye analipisha kisasi. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Mungu ndiye jaji mkuu. Kwa Mungu hakuna kukata rufaa. Mwachie Mungu. Mungu asema, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa. Acha kusumbuana na watu. Mwenyezi Mungu ayajua yote unaopitia. Wanao kusema basi, achana nao, waombee Mungu na uwapende zaidi. Vita ni vya Mwenyezi Mungu. Weka bidii kufanya yaliyo mema. Mstari wa 20 wasema hivi, yani Warumi 12 mstari wa 20. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe. Akiwa na kiu, mnyeshe. Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa kinywani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Najua kwa akili zako waona kweli ni vigumu kufanya hivyo, lakini Mungu kwa neema yake humwezesha mtu kufanya yaliyo mema na kufanya hayo kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Usikubali kushindwa na uovu. Badala ya kumchukia mtu, mpende. Na kama unaona kwamba kweli upendo wako hautokei, muombe Mungu. Piga magoti, omba Mungu, Mungu nijaze na upendo wako, nisaidie tu. Ukipitishwa katika stage yako na hao watu wa matatu ndugu zetu, kuwa mungwana. Usijilipize kisasi, usizungumze mabaya kwake, manake ukithubutu, maneno yanayotoka kwa hawa vijana wetu ni mazito mno. Usimlipe mtu ovu kwa ovu, angalie yaliyo mema machoni pa watu wote. Tuwe watu wa kukubali, tuache mabishano, na tusichoke kutenda mema. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Mungu wetu, sisi wanyonge wa dhaifu, tusaidie kufanya hayo. Tupe hekima inayotoka kwako, na kulielewa na kulitafakari neno lako, na kujitwalia ahadi zako, ee Mwenyezi Mungu, katika maisha yetu. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakusomea baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma kwa nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Nambari ya pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.